Selamat datang di BCC Podcast. Sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama kebenaran firman Tuhan yang kami yakin dapat memberkati dan menambah pengenalan Anda akan pribadi Yesus Kristus. Dari GBI Blessing Central City, selamat mendengarkan.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar semuanya? Senang kembali bisa beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara dan diberikan kesempatan untuk melayani dan memberitakan firman Tuhan. Ya. Kemarin kita Imlek, Kyonghi dulu, Kyonghi. Ya. Dapat angpau semua? Apa kasih angpau Bapak Ibu Saudara? Ya. Puji Tuhan ya. Perayaan Imlek adalah anugerah Tuhan. Kesempatan di mana kita bisa berkumpul kembali bersama-sama dengan keluarga. Ya. Saling ketemu Bapak Ibu Saudara. Saling memberkati, saling bagi angpau, itu artinya saling memberkati Bapak Ibu Saudara. Imlek juga kesempatan di mana kita bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Yang mengerti katakan amin. Kurang kompak Bapak Ibu Saudara, katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Biar kita semangat Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara senang dengan judul khotbah, maka siang hari ini saya berikan judul khotbah menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ya, terima kasih buat Pak Gembala, Pak Freddy, Ibu, para pengurus yang telah mempercayakan saya untuk bisa melayani kembali di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Yesaya 60. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Atau kita baca bersama-sama ya biar semangat. Kita baca dengan suara yang paling keras. Biar Tuhan mendengar. Dan iblis pun mendengar apa yang kita ucapkan. Yang mau katakan amin. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata bangkitlah menjadi teranglah. Katakan bangkit. Kurang kompak. Katakan bangkit. Jadi terang. Nah, Tuhan mau agar kita gerejanya di akhir zaman, kita bangkit dan jadi terang. Bangkit itu artinya berubah posisi, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sedang duduk, ketika kita mau masuk firman Tuhan, maka worship leader akan berkata, mari kita bangkit berdiri. Itu artinya berubah posisi. Dari duduk, jadi berdiri. Bisa juga, Bapak Ibu Saudara, berubah posisinya dari tidur, Bapak Ibu Saudara. Dari tidur, santai-santai. Ayo, cepat, bangun, bangkit, bangkit. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini ada perayaan Imlek ya, tahun baru ya, Cina, Bapak Ibu Saudara. Ada satu kata yang dipakai yang mirip dengan bangkit, Bapak Ibu Saudara. Itu memakai kata cayo. Cayo, cayo, cayo. Itu bahasa Mandarin, Bapak Ibu Saudara. Bangkit, semangat, bangun, cayo, cayo. Ternyata kata cayo, kalau Bapak Ibu Saudara buka di Google, Wikipedia, salah satu terjemahannya begini Bapak Ibu Saudara. Ternyata salah satu terjemahannya tambahkan minyak. Bagi kita orang Kristen, minyak itu udah gak asing lagi Bapak Ibu Saudara. Minyak bicara pengurapan, minyak bicara mengenai kuasa Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita tambahkan minyak, tambahkan urapan, tambahkan kuasa Roh Kudus, tambahkan, 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 maka hidup kita akan bangkit dan jadi terang. Katakan amin. Tadi Bapak Ibu Saudara baca, benar gak sih? Ya, saya juga baru baca Bapak Ibu Saudara, seminggu yang lalu. Ternyata kata cayo, salah satunya tambahkan minyak. Oleh sebab itu dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kalau kita mau bangkit, maka kita harus tambahkan urapan. Tambahkan minyak dalam hidup kita sehingga hidup kita bangkit dan jadi terang. Yang mau katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, Bapak Saudara. Mengapa kita harus bangkit dan jadi terang? Alkitab berkata, sebab kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara, kita sedang ada di akhir zaman, di mana kegelapan itu menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi Alkitab berkata, tetapi terang Tuhan terbit atas dan kemuliaannya menjadi nyata atas. Siapa yang rindu terang Tuhan dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata? Boleh angkat tangan? Coba lihat kiri kanan bilang, mari bangkit. Mari bangkit. Caranya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Tambahkan minyak. Tambahkan minyak. Tambahkan pengurapan. Maka hidup Bapak Ibu Saudara akan bangkit dan jadi terang. Nah, sebab itu kalau ada persekutuan-persekutuan Bapak Ibu Saudara, komsel, persekutuan doa, saya mengajak dari mimbar ini Bapak Ibu Saudara, ikut. Supaya apa? Supaya ditambahkan minyak, supaya ditambahkan pengurapan, supaya hidup Bapak Ibu Saudara bangkit dan jadi terang. Ketika kehidupan Bapak Ibu Saudara bangkit dan menjadi terang, ayat 3 berkata, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang. Bukan hanya bangsa-bangsa, tetapi pemimpin-pemimpin, raja-raja, kepada cahaya yang terbit bagimu. Kalau kita bangkit dan jadi terang, maka penuaian jiwa besar-besaran itu pasti akan terjadi. Katakan amin. Ada seseorang berdoa buat keluarganya. Berdoa buat keluarganya. Belum bertobat. Lalu dia lihat ada orang yang baru bertobat. Keluarganya didoakan, sudah percaya Tuhan. Yang lain, keluarganya, saudara-saudaranya sudah percaya Tuhan. Lalu dia berkata, saya doain buat keluarga saya sudah lama, kok belum percaya Tuhan? Mungkin, Bapak Ibu Saudara, dia kurang jadi terang. Kalau dia jadi terang, Alkitab berkata, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terang. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Waktu saya pertama kali bertobat, ya kita mengalir aja ya, Bapak Ibu Saudara. Waktu saya pertama kali bertobat, saya bekas anak narkoba. Saya pernah masuk rumah sakit jiwa, saya pernah masuk rehabilitasi. Berarti yang ada di depan, Bapak Ibu Saudara, lulusan RS jiwa. Gimana kita mau lanjut atau kita mau pulang, Bapak Ibu Saudara? Tapi percayalah, saya sudah dipulihkan sewaras-warasnya oleh Tuhan. Saya menggembalakan di GB Kali Besar, Pak Freddy beberapa kali pernah berkunjung melayani di tempat kami, Bapak Ibu Saudara. Mungkin sekarang sudah jalan 17 tahun, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika waktu itu saya baru pertama kali bertobat, saya belum jadi terang, tapi sudah ketemu dengan terang itu. Saya ikut retreat, Bapak Ibu Saudara. Ketika ikut retreat, saya dijamah Tuhan, saya dilawat. Pulangnya, saya ketemu papa saya masih ngerokok, Bapak Ibu Saudara. Ini waktu saya umur 20-an. Sekarang umur saya 48, Bapak Ibu Saudara, ya. Banyak. Waktu saya umur 20-an, saya ketemu papa saya lagi ngerokok. Saya injili. Oh, berapi-api, baru pulang retreat. Ayo, Pak, ke gereja. Enak di gereja, Pak. Berhenti rokok, ya kan? Ayo ke gereja. Untung enggak disiram kopi, Bapak Ibu Saudara saya. Baru pulang suruh orang tua berhenti rokok, untung enggak disiram air. Papa saya bilang gini, udah lu enggak usah ngajak-ngajak gua ke gereja. Ya kan? Lu aja ke gereja sono. Besok juga lu mabuk-mabukan lagi sebab bekas anak mabuk. Bekas hidupnya rusak. Tetapi saya berjumpa dengan terang itu dan saya berubah. Saya jadi terang. Setiap hari saya ke gereja, saya beribadah, saya melayani. Setiap pagi saya doa, bangun malam sebelum tidur saya berdoa, Bapak Ibu Saudara. Pagi 4:30 saya doa, saya nyanyi nyembah Tuhan. Saya doakan buat seluruh keluarga besar saya. Papa saya waktu itu suka judi bola. Dulu, saya tahu kalau kalah itu beban berat dia. Saya ketik di komputer, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Lalu saya tulis lagi di bawahnya ayat, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 4 ayat 6 kalau enggak salah. Berapa? 14 ya? Ayat 6, sorry. Lupa terus saudara ya. Lalu saya ketik itu ayat, saya print, saya tempel di kamar papa saya waktu itu. Saya tahu kalau dia kalah judi kan mari beban berat. Ada tulisan marilah kepada aku. Saya enggak ajak-ajak ke gereja. Tiba-tiba Bapak Ibu saudara, hari Minggu, dia pakai sepatu, dia pakai celana panjang, dia rapi. Lalu mama saya tanya, Mok lu ngapain pagi-pagi hari Minggu mau udah rapi? Gue mau ikut ke gereja gitu Bapak Ibu saudara. Amin. Kalau kita jadi terang, maka bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang, raja-raja kepada cahaya yang terbit lagi. Mengapa kita harus bangkit dan jadi terang? Karena kegelapan menutupi bumi. Matius 24 berkata, di akhir zaman itu ada penyesat, nabi palsu, deru perang, kabar-kabar tentang perang, bangsa bangkit melawan bangsa. Kata bangsa memakai kata etnos atau etnis, artinya sekumpulan orang sedang melawan sekumpulan orang. 3 hari lagi kita pemilu, memilih calon presiden, wakil presiden, dan anggota-anggota DPR, DPRD. Kita melihat sekumpulan orang sedang melawan sekumpulan orang. Ada 3 kumpulan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau boleh saya berikan nasihat dari mimbar ini. Saya percaya kita semua punya pilihan yang berbeda-beda. Tetapi, jangan kita menjadi fanatik dengan jagoan kita, tanda kutip. Saking belanya jagoan kita, kita jelekin yang itu. Dosa kita. Kita serang yang ini, yang begitu juga. Jangan jadi fanatik. Yang mengerti katakan amin. Kenapa? Saya mau bilang begini, siapapun yang menang, kalau kita masih ngontrak, kontrakannya mah tetap kita yang bayar, Bapak Ibu Saudara. Benar? Kita punya sekolah anak, uang sekolah. Uang sekolahnya mah tetap kita yang bayar. Amin? Ngapain kita fanatik-fanatik bela ini sampai mati-matian, sampai ribut sama yang itu, sampai jelekin yang itu, sampai kita dosa, Bapak Ibu Saudara. Ngapain? Kita punya pilihan yang beda. Dia datang aja tanggal 14 colok, selesai. Nanti siapapun yang menang. Kalau kita berkata tidak ada pemerintah yang bukan berasal daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit, itu lebih penting. Di dunia ini cuma ada 2 kuasa yang menguasai. Dalam pemerintahan, pendidikan, pekerjaan, sekolah, lingkungan, dan semuanya. Hanya ada 2. Saya sebutnya yang pertama, kuasa kerajaan gelap. Yang kedua, saya sebut kuasa kerajaan terang. Kuasa gelap dan kuasa terang. Kalau ada di satu daerah, Bapak Ibu Saudara, banyak judi, banyak begal, banyak pencurian, pencopetan, banyak yang mabok-mabok, banyak narkoba di situ, suami istri ribut, banyak yang ribut, di sini berantem sama yang ini, tetangga ini gak suka sama yang ini. Saya mau bilang gini, satu lingkungan itu, dia sedang dikuasai oleh kuasa gelap. Di kantor juga sama, Bapak Saudara. Yang ini ngomongin yang ini iri sama yang ini begini, yang ini korupsi, yang ini begini. Kantor itu, dia sedang dikuasai oleh kuasa gelap. Tapi sebaliknya, kalau satu lingkungan baik, bagus, ada komsel di tetangga-tetangga semuanya hidup dukun. Kalau Imlek yang keturunan Chinese bagi-bagi kue Cina tetangga-tetangga, kalau Lebaran mereka bagi-bagi ketupat ya sama kita, Bapak Ibu Saudara. Saya mau bilang begini, tempat itu dia sedang banyak dikuasai oleh kerajaan terang. Yang mengerti katakan amin. Ada orang yang pintar yang namanya Albert Einstein. Albert Einstein dia punya banyak karya ilmiah. Matematika, fisika, gravitasi bumi, Bapak Ibu Saudara. Albert Einstein bisa ukur kecepatan orang jatuh dari atas ke bawah. Dia bisa ukur, Bapak Ibu Saudara, secara ilmiah. Dan itu diakui oleh dunia. Dia bisa ukur kecepatan cahaya. Dia punya karya ilmiah tentang terang, cahaya. Kecepatan cahaya diukur 1 detik itu 300 ribu kilometer per detik. Misalnya Bapak Ibu Saudara kondisi lagi gelap, lalu ada blitz yang terang, seraks, dia sampai ujung 300 ribu kilometer, itu cuma butuh 1 detik. Makanya hitungannya cepat. Ini lampu gelap semua, dicetek kali tek langsung terang. Hitungannya persekian detik, karena itu ada kecepatannya. Tetapi Albert Einstein, dia tidak punya karya ilmiah tentang gelap. Dia gak punya. Nanti baca di Google. Dia gak punya. Matematika ada, fisika ada, terang, cahaya ada. Tetapi tentang gelap, dia gak punya. Dia hanya menyimpulkan gelap artinya ketiadaan terang. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara. Gelap artinya ketiadaan terang. Berarti kalau di satu tempat banyak judi, mabok-mabokan, yang banyak pencurian, berarti ketiadaan terang di tempat itu. Saya percaya kalau kita hadir dan menjadi terang, maka dengan sendirinya tempat itu berangsur-angsur, dia akan menjadi terang. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Di satu keluarga suami istri ribut terus, anak-anak ribut tidak taat kepada orang tua. Tapi kalau ada satu yang bertobat dan sungguh-sungguh jadi terang, saya mau bilang gini, satu keluarga itu pasti akan dimenangkan. Kalau ada satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan oleh Tuhan. Terang, jadilah terang. Coba lihat kiri kanan, bilang, mari jadi terang. Kurang kompak, coba lihat kiri kanan. Ya, bilang, mari jadi terang. Iya, Bapak Ibu Saudara mau jadi terang? Amin, Bapak Ibu Saudara. Yesaya 49 ayat 6. Yesaya 49 ayat 6 saya akan bacakan dengan cepat, Bapak Ibu Saudara. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hamba-Ku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripada-Ku sampai ke ujung-ujung bumi. Kali lagi ditulis. Kalau kamu jadi terang, keselamatan itu sampai ke ujung-ujung bumi. Siapa yang percaya sesungguhnya di dalam Kristus, ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah terang itu juga. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapa yang di sorga. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Di Perjanjian Lama, itu nubuatan mengenai Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus lahir, dia berkata kepada murid-muridnya, termasuk kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, kamu adalah terang dunia. Bukan begini Bapak Ibu Saudara, kamu ayo dong jadi terang. Ayo dong orang Kristen jadi terang. Bukan. Kita adalah terang dunia. Kenapa kita belum jadi berkat? Karena banyak, kenapa orang Kristen masih banyak jadi batu sandungan? Karena terangnya belum bercahaya. Terangnya redup. Hampir padam, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sesungguhnya, kita orang Kristen, kita adalah terang bagi dunia ini. Yang mengerti katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mau langsung masuk dalam poin-poin. Bagaimana caranya agar kita menjadi terang yang bercahaya? Tadi Matius berkata, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Kita jadi terang, orang memuliakan Tuhan. Yang pertama, saya mau yang mudah dan gampang dan bisa untuk kita lakukan. Yang pertama, melalui perkataan. Katakan perkataan. Kurang keras, Bapak. Katakan perkataan. Ya kenapa saya pengen kenceng? Supaya gak ngantuk, Bapak Ibu Saudara ya. Nanti Bapak Ibu Saudara tidur, ya kan? Saya khotbah di sini gak ada yang dengar. Saya khawatir Bapak Ibu Saudara punya urapan Yunus. Pada tidur, tiba-tiba dapat penglihatan. Yang pertama, lewat perkataan. Katakan perkataan. Kurang kompak. Perkataan. Yang kedua, perbuatan. Nah, lewat perkataan dan perbuatan, Bapak Ibu Saudara itu menjadi terang yang bercahaya. Bapak Ibu Saudara, setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setelah kita menjadi orang Kristen, ya apalagi setelah kita melayani, maka perkataan kita itu harus berubah. Perkataan kita harus menjadi berkat. Perkataan kita harus membangun. Dan perkataan kita itu harus bisa memberkati orang. Berhenti untuk gosip, menjelekkan orang, berbicara hal-hal yang negatif tentang orang, dan kita mau berubah lewat perkataan kita. Enggak mudah loh, Bapak Ibu Saudara. Waktu saya pertama kali bertobat, saya ini dari orang Badung, Bapak Ibu Saudara. Dari hidup dalam gelap. Ketika saya bertobat, saya diajak oleh teman saya ke satu KKR. Di KKR itu, Bapak Ibu Saudara, hadirat Tuhan turun dan melawat banyak orang. Ketika altar call, saya melihat ada orang dijamah, dipulihkan, disembuhkan, dan lain-lain. Pulangnya, saya bilang begini sama teman saya. Gila ya, Tuhan baik banget. Lalu teman saya bilang begini, enggak gila, puji Tuhan, Tuhan baik banget. Boy. Padahal ingin menyatakan kekaguman, tapi perkataan saya masih perkataan yang lama, Bapak Ibu Saudara. Saya masih pakai kata begitu. Minggu depan, pergi ke KKR lagi. Saya lihat lawatan Tuhan lagi, Bapak Ibu Saudara. Dan pulang, saya masih bilang begini. Gila, baik banget Tuhan itu. Luar biasa. Lalu teman saya bilang gini, enggak gila, puji Tuhan, Tuhan itu baik. Oh ya, puji Tuhan. Sejak saat itu, Bapak Ibu Saudara, saya mulai berubah lewat perkataan. Perkataan, Bapak Ibu Saudara, itu ada kuasa. Kita harus menjaga perkataan kita, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata di dalam Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Satu lagi, Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buah. Oleh sebab itu, kalau kita ingin menjadi terang yang bercahaya, yang pertama, kita harus menjadi terang yang pertama lewat perkataan kita. Yang mau katakan amin. Perkataan itu ada kuasa. Kalau menurut penanggalan Ibrani, kita sedang ada di tahun Pei Dalet. Ya kalau tahun baru Imlek, kita sedang ada di tahun naga apa tuh? Naga kayu, kalau nggak salah. Tetapi menurut Ibrani, kita sedang ada di tahun Pei Dalet. Katakan Pei. Katakan Dalet. Pei itu gambarannya seperti mulut. Dalet itu gambarannya seperti pintu yang terbuka. Saya percaya mulut dapat membuka pintu-pintu dalam hidup kita. Kalau kita perkatakan yang positif, kita perkatakan yang baik, maka pintu yang baik, yang positif, itu akan terbuka dalam hidup kita. Kalau kita perkatakan yang negatif, yang buruk, yang jelek, yang melemahkan, maka pintu yang jelek, yang melemahkan, yang tidak baik, itu juga akan terjadi. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buah. Bukan hanya miskin kaya, sampai hidup dan mati saja, itu dikuasai oleh lidah. Bukan hanya sehat, sakit, tetapi sampai hidup dan mati, dikuasai oleh lidah. Penuaian, bagaimana Pak? Ya, dikuasai oleh lidah. Suatu ketika ada seorang yang bernama Mahatma Gandhi. Siapa Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi adalah pejuang kemerdekaan dari India secara damai. Suatu ketika Mahatma Gandhi ditugaskan di Afrika. Ketika Mahatma Gandhi ada di Afrika, dia sedang suka dan sedang senang dengan khotbah-khotbah Tuhan Yesus di bukit. Kadang siapa minta baju, kasih jubah. Ada orang tampar pipi kiri, kasih. Wah, dia senang. Siapa Yesus ini? Lalu Mahatma Gandhi, Bapak Saudara, ingin kenal Yesus lebih dalam lagi. Lalu dia menjajakan kakinya pergi ke satu gereja. Pada waktu itu, sedang terjadi diskriminasi antara kulit putih dan kulit hitam, Bapak Saudara. Dan Mahatma Gandhi, dia salah masuk. Dia masuk ke gereja kulit putih. Tapi dia mau ke gereja, dia mau ibadah, dia mau kenal Tuhan. Jarang loh orang ke gereja mau kenal Tuhan. Kebanyakan orang mau ke gereja ya setor muka. Karena orang Kristen mau gak mau pergi ke gereja. Karena lagi banyak masalah, minta tolong. Tapi Mahatma Gandhi ingin kenal Yesus. Karena dia baca khotbah tentang Tuhan Yesus di mukut. Dia pergi ke gereja itu. Lalu asir di depan bilang begini, kamu orang kulit hitam gak boleh masuk tempat ini. Ini tempat ibadah orang kulit putih. Apalagi kamu kafir, belum kenal Tuhan. Kalaupun kamu mau ibadah, ibadahnya di sana. Ada gereja untuk khusus orang kulit hitam. Sejak saat itu, Mahatma Gandhi gak pernah pergi lagi. Dia mengeluarkan satu statement, Yesus aku sukai. Orang Kristen tidak aku sukai. Kalau saja, ini kata Mahatma Gandhi, kalau saja aku diperbolehkan masuk pada waktu itu ke gereja, mungkin sebagian besar orang India sudah menjadi orang Kristen. Berapa banyak penduduk India? 1,4 miliar. Bayangkan. Kalau simpatisannya itu 1%, udah berapa banyak yang kenal Tuhan? Sebab itu hati-hati dengan perkataan. Bapak-Ibu Saudara mau berubah lewat perkataan? Yang mau katakan amin? Ayo, berubah lewat perkataan. Gampang gak? Ya sebenarnya gampang. Gampang-gampang susah, Bapak-Ibu Saudara. Ya. Nah, Bapak-Ibu Saudara, yang lebih baik, yang paling bagus, saya mau tutup dengan perkataan nanti yang kedua lewat perbuatan. Yang paling baik ialah kita pakai perkataan kita untuk memuji Tuhan. Kita pakai perkataan kita untuk berdoa. Katakan berdoa. Kurang kencang. Katakan berdoa. Ya, berdoa. Ada satu organisasi kegerakan dunia namanya Empower 21. Dia punya visi. 10 tahun ke depan, 8 miliar orang yang ada di muka bumi, dia harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara otentik. Melalui kuasa dan kehadiran daripada Roh Kudus. Ini 8 miliar orang, visinya Bapak Ibu. Kenapa harus 8 miliar? Kenapa harus semua? Iya, karena Allah kita adalah Allah yang besar. Allah kita adalah Allah segala bangsa. Terlalu kecil Tuhan Yesus kalau hanya disembah oleh seluruh apartemen Blessing Central City ini, Bapak Ibu Saudara. Terlalu kecil Tuhan Yesus kalau hanya disembah oleh penduduk Daan Mogot. Terlalu kecil Tuhan Yesus kalau hanya disembah oleh penduduk Jakarta. Terlalu kecil Tuhan Yesus kalau disembah seluruh Indonesia, itu masih terlalu kecil. Karena Tuhan Yesus dia Allah yang besar, dia Allah segala bangsa. Sebab itu visinya 8 miliar orang harus mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Caranya bagaimana? Caranya mudah. kita mulai doakan nama demi nama. Kalau kita ada beban keluarga, saudara kita yang belum kenal Tuhan, doakan, sebut namanya. Saya percaya, satu hari kelak, dia akan berbalik dan datang kepada Tuhan. Sebelum saya datang kepada Tuhan, Bapak Saudara, saya didoakan. Ada orang yang berdoa sebelum saya, sebut nama saya. Siapa yang doain? Mama saya ternyata. Dia doakan untuk saya. Dia doakan untuk saya. Dia berdoa, Tuhan, kalau anak saya Dani bisa ikut Tuhan aja, hati saya sudah senang. Karena dulu saya suka mabuk, Bapak Saudara. Dia bisa ikut Tuhan, senang. Alkitab berkata, Tuhan, dia menjawab doa jauh lebih banyak dari apa yang dapat kita doa dan pikirkan. Saya bukan hanya bertobat, saya melayani. Bukan hanya melayani, saya jadi aktif. Saya jadi full time, Bapak Ibu Saudara, tahun 99. Saya jadi diaken, saya jadi PDP, PDM, PDT, gembala, sampai sekarang, Bapak Ibu Saudara. Jadi doa mama saya, asal dia bisa ikut Tuhan, udah senang hatinya. Lewat, Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya bertobat, melayani sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara percaya, kalau kita doa, Tuhan pasti jawab doa kita. Saudara rindu 8 miliar orang ketemu Tuhan, doakan mereka. Doakan namanya. Satu orang satu aja. Besok doain lagi siapa yang Tuhan ingatkan. Tuhan saya ingat. Kok pasyong. Tuhan jamah dia Tuhan. Lawat dia. Berkati keluarganya. Tarik bawa kepadamu Tuhan. Saya percaya. Satu hari kelak orang itu pasti akan datang kepada Tuhan. Amin. Saya berdoa, Bapak Saudara, biarlah ini boleh menjadi kegerakan bagi kita. Doakan. Yang mau katakan amin. Doain, Bapak Saudara. Saya percaya ketika orang didoakan, satu hari kelak dia pasti akan datang kepada Tuhan. Nah yang kedua, Bapak Saudara. Yang pertama lewat perkataan. Yang kedua lewat apa? Lewat perbuatan. Perbuatan kita setelah kita mengikut Tuhan harus berubah. Perbuatan kita harus baik. Perbuatan kita harus menyenangkan. Perbuatan kita harus memuliakan Tuhan. Dan perbuatan kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menjadi berkat bukan hanya lewat perkataan. Lewat perkataan, iya, Bapak Saudara. Tapi juga harus disertai dengan perbuatan. Kita harus tinggalkan cara hidup kita yang lama. Kita harus berubah. Kita harus berbuat yang baik, yang selaras dengan firman Tuhan. Ketika orang melihat perbuatan kita yang baik, maka orang memuliakan Bapa yang di sorga. Ketika saya masih Badung, Bapak Saudara, saya punya teman, namanya Mingming. Kalau saya ke rumah teman saya panggil namanya. Ming-Ming, ini umurnya 20-an, baru lulus SMA. Badung. Saya SD udah ngerokok, Bapak Saudara. SMP udah obat-obatan. SMA narkotik. Ini kehidupan saya nih, Bapak Saudara. Jadi lulus juga udah parah, Bapak Saudara. Saya punya teman, ya, teman mabok-mabokan namanya Ming-Ming. Saya panggil ke rumahnya Ming-Ming. Ming-Ming, yang keluar bapaknya, marah-marah sama saya, dimaki-maki, diusir saya. Dani, kamu tukang mabok, pergi kamu. Om panggilin polisi, tangkap kamu. Wih, umur 20-an digituin kan takut ya, Bapak Saudara ya. Ada polisi, kabur. Umur 23, saya bertobat. 22 jalan 23, saya bertobat. Saya mulai melayani. Saya mulai berubah lewat perkataan yang tadi dan perbuatan. Satu ketika, Bapak Ibu Saudara, ketika saya ada di ITC Cempaka Mas, saya ketemu dengan teman papa saya ini. Saya dari toilet keluar, dia dari keluar mau masuk ke toilet. Ketika saya keluar berpapasan gitu. Lalu dia bilang, Dani ya? Saya lihat, wah ini teman saya. Ya Om, saya Dani. Om dengar sekarang kamu pelayanan di gereja. Ya Om, belajar Om, melayani Tuhan. Wah, bagus itu. Lalu dia bilang gini, Dan, main dong ke rumah, datang, ajak si Ming-Ming gitu, Bapak Ibu Saudara. Dulu saya diusir. Sekarang disuruh datang. Saya percaya kalau kita berubah lewat perkataan dan perbuatan, bangsa-bangsa berduyun-duyun, orang datang melihat dan menjadi takut, lalu memuliakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Keselamatan sampai ke ujung-ujung bumi. Kita berdoa rindu penuaian jiwa-jiwa. Katakan amin. Mengapa belum terjadi? Mungkin kita kurang jadi terang itu. Kalau kita jadi terang, isi keluarga kita, lingkungan kita, pasti akan bertobat dan memuliakan nama Tuhan. Kita punya pengaruh, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menjadi terang, ketika kita datang ke kegelapan, maka kegelapan itu dengan sendirinya dia sirna. Gelap itu gak usah diusir-usir, Bapak Ibu Saudara. Tengking-tengking gak usah. Nyalain aja lampu. Terang. Sebab itu kita harus jadi terang yang bercahaya. Lewat perkataan. Yang kedua, lewat perbuatan. 2 Korintus 3 ayat 2. Nanti ada satu ayat lagi saya akan tutup di sini. Kamu adalah surat pujian kami. 2 Korintus 3 ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Kita itu seperti surat yang terbuka. Kalau surat cinta kan dulu kan ngumpet-ngumpet, tutup-tutup. Orang melihat, jangan. Tapi kita orang Kristen, kita adalah surat yang terbuka. Dapat dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Sebab itu kita sebagai orang Kristen harus berbuat baik. Katakan amin. Berbuat baik. Jangan dikenal menjadi orang Kristen yang suka ngomongin orang. Jangan pernah dikenal sebagai orang Kristen yang jahat. Saya percaya GBI Blessing Central City semua dikenal sebagai orang yang berbuat baik. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Harapannya, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya di sini semua menjadi terang dan garam dunia. Kita harus dikenal sebagai orang yang berbuat baik, Bapak Ibu Saudara. Jangan dikenal sebagai orang yang jahat. Jangan hanya berbuat baik pada orang-orang tertentu. Wah, orang kaya nih, baik. Shalom Pak, silakan Pak, silakan. Kalau yang kelihatannya nggak punya duit, shalom, dalam. Jangan begitu. Saya percaya di sini enggak. Pengerja-pengerja, hamba-hamba Tuhan juga nggak perlu terlalu berlebihan dengan orang-orang yang kaya. Biasa aja, Pak Ibu. Bolehkah kita hormati? Ya, kita hormati karena sesama manusia dan sesama saudara di dalam Tuhan. Amin. Ada hamba Tuhan bilang begini, perhatikan. Kalau orang itu, ini hamba Tuhan yang ngomong, saya kutip, Bapak Ibu Saudara. Kalau ada orang itu kaya banget, udah kaya, ganteng, baik, pelayanannya tepat waktu, komitmen, suka tolong orang, ya gak hitung-hitungan, udah baik, udah kaya. Saya mau bilang begini, dia bukan setengah Tuhan, dia masih manusia. Jadi kita gak perlu, shalom Pak, gak perlu begitu, biasa aja, hormati saja, biasa aja. Kalau sebaliknya, kalau ada orang miskin, udah jelek, miskin, sombong, minta ampun, tukang ngomongin orang, jahat. Dia bukan setengah binatang. Amin. Dia adalah manusia yang diciptakan menurut peta dan gambar Allah. Dia tetap harus dihormati. Sama manusia. Kita harus berbuat baik. Dan perbuatan baik, saya tutup di sini. Perbuatan baik, dia akan kembali kepada kita. agama seberang bilang hukum karma. Orang Kristen bilang kabur Tuhan. Setiap perbuatan baik akan kembali pada kita. Pertanyaannya, Pak, saya kan gak pintar, saya gak sekolah tinggi. Bisakah saya jadi berkat dan buat baik bagi banyak orang? Bisa. Bisa. Karena kita ini buatan Allah. Efesus 2 ayat 10, ayat yang terakhir. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Kita ini buatan Allah. Sudah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik, pekerjaan baik. Buatan Allah itu memakai bahasa Yunani poema. Katakan poema. Poema itu artinya karya seninya Allah. Kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, itu adalah karya seninya Allah. Tuhan bentuk kita itu ngamen cetak. Ini saya pakai batik, Bapak, Ibu, Saudara. Ini namanya batik cetak. Yang mirip kayak begini banyak, Bapak, Ibu, Saudara. Ya. Karena dia cetaknya banyak, berat aja. 100 lembar, 100 piece, 200 ribu, banyak. Tapi kalau batik karya seni, batik tulis, dia gak akan mungkin sama. Bapak-Ibu Saudara gak ada yang sama kan? Kita beda semua. Kalaupun ada orang kembar identik, dia pasti berbeda. Karena kita, ini karya seni Tuhan. Katakan karya seni. Kita adalah masterpiece. Karya seninya Tuhan, Bapak-Ibu Saudara. Ada lukisan yang diberikan judul Salvator Mundi. Dilukis oleh seorang yang bernama Leonardo da Vinci. Ini dilukis oleh seorang yang bernama Leonardo da Vinci. Dia adalah orang yang melukis lukisan Mona Lisa. Dan dia lukis kembaran atau pendamping dari lukisan Mona Lisa. Dia berikan judul Salvator Mundi, gambar Tuhan Yesus. Nanti Bapak Ibu Saudara baca di Google. Dan harga lukisan Salvator Mundi, harganya 450 juta. Mahal gak Bapak Ibu Saudara? 450 juta US dollar. Bukan rupiah, masih ada US dollarnya. 6,7 triliun harganya. Dan ada yang beli. Lukisan namanya Salvator Mundi. Bayangkan betapa mahalnya lukisan itu. Saya percaya bukan gambarnya yang bikin mahal. Siapa yang buat? Amin, Bapak Saudara. Ada banyak lukisan Tuhan Yesus di mana-mana. Kalau kita bisa lukis, kita bisa bikin lukis. Tapi belum tentu lukisan kita laku 5 juta. 10 juta belum tentu. Tapi Bapak Ibu Saudara, karya seninya Tuhan. Kita harus bisa berbuat baik. Ketika kita berbuat baik, menjadi terang, Bapa dipermuliakan. Saya akan tutup dengan satu cerita tentang Brian yang baik hati. Saya gak tahu Bapak Ibu Saudara udah pernah dengar belum cerita tentang Brian yang baik hati. Saya mau ketika saya cerita, Bapak Ibu Saudara perhatikan ya, karena ini ceritanya bersambung. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara bisa tangkap nanti akhirnya. Kalau Bapak Ibu Saudara konsen dan bukan. Ada seorang yang bernama Brian. Brian ini, dia lagi stres, dia lagi pusing. Banyak pikiran, lagi banyak masalah. Lalu Brian naik motor, ingin pulang ke rumahnya. Ketika Brian ingin pulang ke rumah, di tengah jalan, dia lihat oma-oma tua lagi perbaiki mobil, gak ada yang bantuin. Lalu Brian bilang, "Duh, saya tolong deh, ditolong." Ternyata mobilnya mogok. Lalu Brian menawarkan diri menolong, dipersilakan, lalu dia tolong. Dan mobilnya sembuh, bagus, nyala lagi. Nah lalu oma ini ingin berterima kasih sama Brian dengan memberikan sejumlah uang. Pakai bentuk terima kasih. Lalu Brian bilang begini, gak usah oma, saya tolong ini ikhlas, tulus. Enggak, saya mau terima kasih. Saya mau berikan ucapan terima kasih. Enggak, gak usah. Dipaksa Mbak Musda. Biasa kita kalau dikasih berkat, dipaksa kita terima ya. Tapi Brian enggak terima. Dia bilang begini, begini deh oma. Kalau oma ingin balas jasa saya, kalau oma lihat nanti ada orang yang kesusahan, tolong orang itu. Dengan tolong orang yang lain itu, oma telah balas jasa saya. Lalu mereka berpisah. Oma ini meneruskan perjalanannya, Brian pulang ke rumah Bapak Ustaz. Lalu oma ini berhenti di kafe dan minum susu dan roti. Dan oma ini dilayani oleh pelayan yang hamil tua Bapak Ustaz. Wah, kalau hamil tua jalannya udah susah. Lalu dilayani oma ini. Oma ini lihat, orang kenapa hamil udah tua masih layani begini? Mungkin dia butuh duit buat lahiran. Setelah selesai makan, oma ini kasih tips $2,000. Dia taruh di bawah meja, dia kasih tips $2,000. Lalu oma ini tulis, Anda tidak usah berterima kasih kepada saya. Sebab tadi ada orang tolong saya dan saya mau balas jasanya. Sebab itu saya berikan Anda $2,000. Dia patok, oma ini pergi. Ketika pelayan ini beres-beres, dia lihat, ih, ada dolar, $2,000. Diambil, ada kertas, diambil. Kan dia lagi beres-beres. Dia baca, oh ternyata buat dia. Seneng hatinya, Pak. Setelah kafe itu tutup malam, perempuan hamil ini dia pulang ke rumah. Waktu dia pulang ke rumah, nggak tahu suaminya malah nyimol, lagi tidur. Lalu pelayan yang hamil tua ini dia deketin suaminya. Dia bilang begini, mati. Kamu tidak usah bingung lagi. Suamiku, engkau tidak usah stres lagi dengan biaya persalinan kita. Karena hari ini ada orang memberkati saya. Dan itu cukup untuk persalinan anak kita. Selamat tidur, suamiku. I love you, Brian. Gitu, Pak Ustaz. Maksudnya tahu nggak? Ternyata pelayan yang hamil tua ini, hamil besar ini, dia istrinya Brian. Saya mau bilang begini, kebaikan yang kita berikan kepada orang, yang kita tabur kepada orang, dia bisa kemana saja, Pak Ustaz. Dia bisa keliling, dan pada akhirnya kembali kepada kita sendiri. Seperti Brian ini. Tapi saudara percaya, kalau kita berbuat baik kepada orang, kebaikan itu dia akan jalan kemana aja. Kalaupun dia tidak kembali kepada kita, dia bisa kembali kepada istri kita. Dia bisa kembali kepada anak-anak kita. Dia bisa kembali kepada orang tua kita. Oleh sebab itu, berbuatlah baik. Apa yang kamu tabur, itu juga yang akan kamu tuai. Sebaliknya, perbuatan jahat, gosip, jelekin orang, yang kita berikan kepada orang, dia akan muter jalan kemana aja dan dia akan kembali kepada kita sendiri. Sebab itu, baiklah kita menjadi terang yang bercahaya lewat perkataan dan perbuatan. Perkataan baik, perbuatan baik, dan orang akan memuliakan Tuhan. Biarlah lewat hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, banyak orang diselamatkan. Lewat hidup Bapak Ibu Saudara dan saya, banyak orang mengenal siapa Yesus, Allah yang baik itu. Saya berdoa, biarlah hidup kita bukan hanya diselamatkan. Saya berdoa biarlah hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk karya penyelamatan dunia ini. Kalau kita masih hidup, itu artinya Tuhan masih berikan kepada kita kesempatan untuk kita menghasilkan buah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Untuk apa kita hidup? Apakah cuma sekedar makan, minum, kerja, usaha, dan lama-lama jadi tua, selesai sampai di situ, Bapak Ibu Saudara? Tidak. Kita bekerja menghasilkan buah. Kita seperti mengumpulkan upah di sorga. Sehingga satu hari kelak, ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan menyiapkan kepada kita mahkota kemuliaan. Tuhan memberikan upah di sorga buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Kenapa kita melayani, Bapak Ibu Saudara? Semata-mata hanya untuk menghasilkan bunga, untuk menyenangkan hati Tuhan, Bapak Saudara. Apakah cuma uang? Tidak. Berapa yang didapat? Berapa yang kita tabur? Kalau hanya uang, macet, Bapak Saudara. Saya bersyukur saya melayani pekerjaan Tuhan sepenuh waktu. Tahun ini jalan 25 tahun. Dan tidak pernah sekalipun saya cuti, Bapak Saudara. Gak pernah sekalipun saya menolak diundang di mana aja. Di tempat-tempat yang jauh. Di Ciseeng, Bapak Saudara. Ibadahnya 7:30, ibadah pertama 7:30. 3 kali kebaktian. Bayangkan kalau ibadah pertamanya 7:30. Dari rumahnya 7:00, Bapak Saudara. Ciseeng itu kan perkampungan, bukan kota megah, hotel, bukan, Bapak Saudara. Desa. 7:30 ibadah pertama. Dari rumah itu 5:00. Bangunnya 5:00, Bapak Saudara. Sekarang sudah ada map. Dulu belum ada. Pertama kali saya ke sana belum ada, Bapak Saudara. Dari rumah saya 4:00. 4:15 saya jalan. Putar lagu pujian penyembahan. 2 kali dia muter dari A sama B, balik lagi dari A sama B, Bapak Saudara. Apakah cuma sekedar dapat uang? Saya mau bilang bukan. Karena dorongan kasih Allah, kita melayani sampai kemanapun juga. Mana-mana Tuhan panggil, kita mau melayani Tuhan.
Terima kasih telah mendengarkan BCC Podcast. Kami berharap firman Tuhan hari ini memberkati dan menguatkan Anda lebih lagi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai GBI Blessing Central City, Anda dapat mengaksesnya melalui Instagram @blessingcentrocity. Sampai bertemu di BCC Podcast minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.